це означає, що ви зловили громадську хвилю. Нагадаю, що громадська хвиля – це спільний проект журналістів Громадського радіо і Українського радіо. При мікрофоні сьогодні працюють Наталя Соколенко і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагає Оксана Столярчук. Ми маємо першого гостя першої години громадської хвилі. І зараз з нами у студії Геннадій Друзенко, співзасновник і голова наглядової ради першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Ми будемо говорити про те, як справи у цього добровольчого формування медиків і про те, що медикам-добровольцям почали надавати статус і як просуваються справи у цій документальній царині. Пане Геннадію, отже, спочатку про те, як справи.
Хотів сказати, воюємо, насправді лікуємо. Справи не дуже добре, але вже звикли. Тобто наразі наш шпиталь стоїть, як і раніше, головна база в Артемівську, хоча зараз загострились бойові дії по лінії фронту чи по лінії захисту. Тому фактично в Артемівську не надають медичну допомогу, а надають її в Попасній, надають в Часовому Яру разом з Харківським військовим мобільним госпіталем і на передових пунктах в здебільшого в Луганській області Троїцької. Був не так давно, приблизно тиждень тому, випадок, коли в будівлю, де розташувався тимчасовий медичний пункт, влучив прямою наводкою снаряд, і тільки чудом наші медики були поза цією хатою, від неї лишилась десь половина передньої стінки, та передня, яка до сепаратистів немає. Але я знову ж таки постукаю по дереву, найбільше, чим я пишаюсь в усій нашій історії, що досі ми стільки медиків, скільки увезли на схід, стільки і повернули. Дуже молюся, щоб так воно було до самого останнього дня.
А, власне, активізація бойових дій, як і ще вона позначається на житті медиків-добровольців, окрім того, що доводиться виїжджати ближче до лінії фронту?
Більше бойової травми. Насправді, наш шпиталь, оскільки він, можливо, найбільш гнучкий медичний підрозділ у світі, тобто він може працювати як з військовими, так і з цивільними, немає законодавчих перешкод чи якоїсь точно визначеної цільової аудиторії. Тому ми бачимо, що посилення бойових дій, значить, місцеве населення фактично не отримує додаткової допомоги від лікарів часто дуже високого фаху, які приїжджають з усієї України. На сьогодні от я дзвонив Оксані Романів, яка наразі виконує обов'язки начальника шпиталя. Фактично всі медики і немедичний персонал, тобто водії, техніки, задіяні безпосередньо для надання допомоги нашим бійцям.
А скажіть, будь ласка, це ж позначається, мабуть, і на тому, скільки ліків і засобів медичних треба передавати туди? Отже, зростають...
Ну, я б сказав, потреби. Просто знову ж таки йде перепрофілювання. Тобто, бойова травма – це одні ліки, не бойова травма, тобто, це інші ліки. Я пам'ятаю, після Дебальцева, коли ми були завалені там Селексом і іншим, що народ так уже звик надавати під час активних бойових дій, під кінець зими найбільшою проблемою, принаймні з того... В нашому районі був геморой, перепрошую, у солдатів, да, і це насправді страшно діставало, нам прийшлось терміново завозити антигеморойні ліки. Тому сьогодні, наскільки я знаю, якоїсь критичної потреби в якомусь конкретних ліках нема. На жаль, зупинився, зараз поламався наш мобільний рентген, тому важко робити одразу рентген тих кінцівок, які перебиті чи ушкоджені влученням снаряду. Сподіваюся, або цей поремонтують, або на наступний розживемось. А так працюємо.
У зв'язку з активізацією такою страшною на лінії фронту зараз, тож теж питаю, що змінилося?
Знаєте, воно прийшло за рік, от вже другий рік пішов, навіть після офіційного проголошення АТО, то це як хвилі. Воно, по суті, те, що ми називаємо ЛНР-ДНР, так вже сконструйовані, що вони не можуть бути мирними державами. Тобто інфраструктура зруйнована, робочих місць фактично нема. В той же час є як мінімум кілька десятків тисяч людей, які навчились воювати, яких більш-менш зорганізували, вишколили. І тому це, знаєте, як ця монгольська конниця, кінота, або йде вперед, щоб здобути нову здобич, або приречена там на маргіналізацію і вмирання. Бо Росія добре підкидає зброю і не дуже добре підкидає те, щоб мало бути у гумконвоях. Тому це загострення, але якихось радикально нових речей, яких ми, скажімо, там не бачили за останніх рік, там немає. Чи перейде це в повномасштабний якийсь наступ, там друге Дебальцево, чи, не дай Бог, аналоги Зваріна, Іловайська, сподіваюся, що ні. Але тут ми граємо чорними і завжди відповідаємо, на жаль.
Хто надає медичну допомогу тій стороні, бойовикам, російським найманцям? Ви з ними якийсь контакт маєте? Чи знаєте про їхні проблеми? Можливо, навіть ціннісного характеру?
З того боку надають допомогу лікарі, які залишились там насамперед. Частина добровольна, частина, бо немає на то виходу. Коли тобі привозять клієнта, хлопці з автоматами, то ти не дуже можеш камизитись. Якихось спеціальних військових шпиталів з Росії, наскільки я знаю, не завозять. Можливо, серед їхніх волонтерів чи добровольців. Є також певна кількість лікарів, але про якихось аналоги, скажімо, там відомих ПДМШ, чи там Хатабича, чи інших людей, які там на слуху в Україні, з того боку ми не чули. До нас, на щастя, на жаль, якби сепаратисти не потрапляли, якщо вони потрапляють, то в полон до військових, потім передають вони їх в свої шпиталі, і там можна розпитати. Але, знову ж таки, інформація не просочувалась. Те, що ми чули від місцевого населення, з медичною допомогою там, насправді, ситуація гірша, оскільки завіз ліків утруднений і багато лікарів просто виїхала, особливо кваліфікованих лікарів, шукаючи більш-менш стабільного життя. Ну і ціна людського життя з того боку мінімізована максимально. Тобто, ну, помер. Тобто, ми ж знаємо, що атакують в кращих чи в гірших, радше, радянських традиціях. Тобто, можна розмінувати поле людьми, можна кинути там і половину не привезти назад. Тобто, за ціною не постоїмо.
Знаєте, я, Настя, перепрошую, ще одне запитання. Вчора буквально спілкувалася із вимушеними переселенцями із Донецька. Ну, це такі непрості, скажімо так, це журналісти, активісти. Але не можу сказати, що в них велика лояльність до української влади.
Я їх розумію.
Так, і що вони кажуть, от те, що пов'язано з медичною частиною, дуже збільшилася в Донецьку в околицях кількість скажених тварин. Вони нападають на людей, ці випадки дуже і дуже часті. Але ж ця територія, вона прифронтова. Чи є ця проблема так само на підконтрольних Україні території? Чи достатньо забезпечені різними ліками на цей випадок шпиталь і ваш, і, можливо, інші?
Від скажених собак навіть не відповім так навскідку. Але це наші дівчата, особливо молоді дівчата, які їздили в складі шпиталю, вони переймалися здебільшого покаліченими собаками. Їх дійсно було багато, там, зокрема, на території Артемівської центральної районної лікарні. Вони навіть якісь спеціальні ліки з Києва просили, і ми їм присилали. Щодо скажених, в принципі ж на українських територіях працює, ну, яка не є, але налагоджена система санепідемстанцій, які контролюють цю ситуацію. Тому, принаймні, там, де я приїжджав, фактично від Маріуполя до Попасної, якось не бачив галтівелих зграй диких собак.
Щоб завершити тему потреб медиків-волонтерів під час активізації бойових дій, давайте узагальнимо. У вас, в принципі, нормально з постачанням зараз?
Залежно чого. Тобто, насправді ж ліки люблять постачати, бо це піар красиво. Тобто, ти можеш сказати, що ти дав якісь обладнання, целекс, там, я не знаю, апарат штучного дихання. Проблема в тому, що весь час, причому постійна проблема в ремонті і заправці автомобілів. Вони всі не нові. Там,
медичних автомобілів, так?
Медичних. Часто перевозять, просто персонал треба перевезти, скажімо, там, Т5 у нас старий стоїть. Щоб перевезти медиків з одного місця в іншого, це не обов'язково швидка, це краще їх в мікробасик посадити. І з цим постійні проблеми, оскільки доріг там фактично не лишилось. Там це напрями з дороговказами. Машини не нові, вони не розраховані, здебільшого пригнані з Європи, не розраховані на це бездоріжжя. Ламаються постійно. А просити грошей на ремонт найбільш важко, бо, по-перше, там люди, ну, не можна передати ремонт машини, знаєте, так красиво, урочисто під камеру і шампанське. Ну і плюс заправка, знову ж таки, що будь-яка автівка без палива – це металобрухт.
Геннадію, ви зараз можете звернутися до наших слухачів, які у нас і на онлайні, на сайті громадського радіо, і на FM, от в Києві, і області, це, наприклад, 105 FM, і дротове, мережа дротового радіо, тобто реально чує вся Україна. Як перерахувати гроші на ремонт автомобілів і на заправку?
До речі, неодноразово це така ремарка, до нас люди приходили і передавали вже ці карточки на заправку бензину. Там є автостанції ВОГ, і наші партнери нас безпосередньо постачали цим фактично паливом. А щоб перерахувати, кожен з вас може зайти на сайт medbat.org.ua і там допомогти. Ви отримаєте як список того, чим можна допомогти на сьогодні шпиталів, матеріально-технічних засобів і ліків, так і безпосередньо всі контакти. Є можливість перевести від простого переказу на картки до складних міжнародних перекладів з видачею довідки, що це на благодійні потреби, що в деяких країнах звільняє від частини на оподаткування. Так що ще раз повторюю: www.medbat.org.ua.
А я нагадаю, що це допомога для першого добровольчого медичного шпиталю.
Мобільного.
Першого добровольчого медичного
мобільного
шпиталю.
Бо шпиталь завжди медичний.
Так, це логічно, я завжди плутаюсь. Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова, який діє у зоні бойових дій на Донбасі. Його голова наглядової ради і співзасновник Геннадій Друзенко зараз з нами в ефірі. Ми переходимо до ще однієї анонсованої теми. Це надання статусів учасника бойових дій. А, власне, я знаю, що у всіх з цим є проблеми, і у військових, і у медиків, і у волонтерів, і взагалі у всіх, хто їздить в зону АТО. Як склалося у вас?
Особливо у тих, хто є добровольцями, бо закон не перед, принаймні, постанова Кабміна про порядок надання статусу учасника бойових дій не передбачає такої категорії, як добровольці-волонтери. Але нам поталанило, тобто, оскільки ми з самого початку, ми підійшли системно до цієї проблеми, оскільки не просто отримати статус УБД, якщо скорочено, а й просто працювати медики в зоні бойових дій без дозволу спеціального не можуть. Тобто, ти не можеш прийти і сказати, що от я тут у вас пооперую трошки. Тому ще до першої місії, 1 грудня минулого року, ми підписали меморандум з МОЗ, і МОЗ на підставі цього меморандуму видав 913 наказ. Тому наші медики з моменту сідання в Києві, умовно кажучи, в поїзд чи в автомобіль, вони отримують подвійний статус. З одного боку, вони добровольці, оскільки вони офіційно зголошуються, але з іншого боку, вони не є, скажімо, аналогом правого сектора чи там госпітальєри, там наші колеги працюють, оскільки вони, особливо медичні працівники, діють там зі статусом зведеного корпусу медицини катастроф МОЗ України, який посилає їх відрядження і відповідно повідомляє місцеві облздрави про те, що ці люди туди послані, відповідно просимо любити і допустити їх до праці. Це створило можливість не тільки лікарям абсолютно законно працювати, бо коли ти переможець, то переможців не питають, не дай Бог що. Законодавство і правильно передбачає розслідування, чому людина загинула, чому її не спасли, чи чому трапились ускладнення. І саме такий порядок подвійного добровольча офіційного статусу допоміг нам і розв'язати проблему з отриманням статусу УБД. Одразу скажу, що це було нелегко. Моя переписка з різними органами держвлади тривала більше 3 місяців. Почали ми в березні цю епопею. Але хочу подякувати всім, хто пішов на зустріч і долучився, оскільки моє звернення, щоправда, як урядового уповноваженого, скористався статус до АТЦ при СБУ. Вони надіслали перелік документів, яким треба. Я звернувся в МОЗ. МОЗ через місяць надав список тих осіб, які їздили туди. Ми його трохи підкоригували, оскільки список МОЗу був навіть більше, ніж людей туди фактично доїхало. А нам такі...
Ух ти, як цікаво. Вони... А можна тут детальніше? А хто ж ті люди були?
Ні, зрозуміло,
зайві.
Що певні люди... Їх посилали в відрядження, але буває по-різному. Людина захворіла на етапі вишколу під Києвом, чи зламалася і зрозуміла, що вона туди не поїде. Тому в наказі він є, але реально він туди не поїде.
Тобто не йдеться про приписки чи зумисно організовані якісь тренінги, конференції, як любила генеральна і любить генеральна прокуратура проводити там в Краматорську.
Тут все чесно, оскільки ми тримали руку на пульсі, то я спеціально писав, що є уточний список, хто туди доїхав і хто там без безпосередньо надавав допомогу. Отже, в четвер цього тижня, нарешті, тобто ми отримали перелік, нам МОЗ затвердив, у нас був погодження Генштабу на застосування, відповідно, в понеділок ми отримали виписки з наказу ОТЦ про залучення конкретних осіб до антитерористичної операції. Ці на комісії після обговорення, в якому я особисто брав участь і пояснював наш дуже хитрий статус, що буквально на пальцях, я говорю, щоб нас комісія зрозуміла, пояснював таким чином, що ми більше схожі не на правий сектор, який взяв зброю, ну, скальпелі пішов воювати, а ми більше схожі на тих, хто прибігає в військомат і бере за барки комісар, і хочу воювати, мобілізуйте мене. І ці аргументи, плюс повна папка документів, це кілька сотень аркушів, спрацювали, оскільки нас ще бачили доволі часто завдяки вам у комісії, не було сумнівів, що принаймні люди там є, і вони займаються цією справою. Перші 66 осіб отримали статус учасників бойових дій. Після цього кількість бажаючих записати в шпиталь виросла на порядок.
А ви кажете, перші 66, це значить, що стільки їздило за оці зимові і весняні хвилі, так?
До 1 травня. Да, це зимово-весняно, оскільки ми подавали список з МОЗу, отримали в кінці, точніше, до початку травня. Ми отримали в кінці квітня, і наступні дві ротації просто технічно не було можливість включити. Документи йдуть із таким запізненням.
А ротація у вас відбувається часто?
Щомісяця. Тобто це є наказ МОЗу, який дозволяє відряджати лікарів в складі цієї загонів медицини катастроф на 30 днів. Технічний персонал може там застрівати, оскільки водій чи там механік сам собі хазяїн, а хорошого лікаря ми не можемо ставити перед вибором, чи він там буде звільнений за прогули, чи він таки місяць попрацює і повернеться. Тобто на сьогодні, окрім кількох осіб, там, які керують шпиталем, де є особливі домовленості, медичний персонал, середній і медичний персонал лікарі працюють протягом 30 днів.
Тобто я так розумію, що це буде певна база лікарів, які вже отримали статус, і вони будуть продовжувати їздити у відрядження час від часу. А чи ви
залежить від їхнього бажання, оскільки все ж таки у нас в назві є добровольчий. Тобто ми нікого не мобілізуємо, не маємо засобів, де й не хочемо. Бажаємо, щоб люди були мотивовані. А по-друге, якщо я не помиляюсь, в цьому наказі там є ліміт використання. Здається, ці 30 днів, можливо, чи на півроку, чи на рік. Хоча, знову ж таки, досі тфу-тфу-тфу, у нас з новим керівництвом МОЗу, з особисто міністром складалося взаєморозуміння, і десь там вони нам йшли на зустріч, коли, знаєте, можна по-різному подивитись на ту саму ситуацію. Хоча, знову ж таки, зауважу, десь ми дійшли до розуміння, принаймні частина із фундаторів шпиталя, що такий чисто волонтерський, добровольчий формат себе вичерпує. Насправді, напевно, треба на базі ПДМШ, на базі нашого шпиталя, взяти і зробити нормальний польовий шпиталь МОЗ України. Бо у нас військові мобільні госпіталі є, їх 4, вони зараз всі розгорнуті, але за протоколом вони дають допомогу саме людям в погонах. А от той, хто б міг надавати допомогу у будь-яких надзвичайних ситуаціях, цивільному населенню, на жаль, в Україні немає жодної такої структури. Є папери на мобільний шпиталь в Державній службі з надзвичайних ситуацій, але там 3 людини в штаті і старі намети десь на складі. Є служба медицини катастроф в складі МОЗ, є навіть спеціальний центр, який би мав цим опікуватись. Ну, тим не менше, виявилось так, що там є тільки добровольці, які використовують певні юридичні інструменти МОЗу. Сподіваюся, що на наступному тижні от якраз в цих договорах буде досягнуто таке або таке рішення керівництва МОЗу. Тобто, чи ми вливаємось в Міністерство охорони здоров'я, зберігаючи всі наші напрацювання, але користуючись перевагами мінімум стабільності, якогось мінімального бюджету, статусу міністерства. Ну або ні, тоді будемо продовжувати в тому статусі, який є. Але чесно скажу, що ресурс фінансовий, емоційний, вичерпуються. Хоча після, от я ж кажу, перших 66 раптом у нас добровольців почало зашкалювати, бо люди записуються через інтернет.
Тобто все ж таки вам доведеться ще раз стикнутися з процедурою надання статусів наступним хвилям? І, можливо, навіть не раз?
Будемо пробувати. Принаймні, я не розбирався, не було часу, але ходять такі вперті там розмови, скажімо, в тій же комісії, що це було останнє засідання міжвідомчої комісії, на якому надавали статус от людям без погонів. Начебто потім розвели статус на учасника бойових дій, учасник війни. І учасник бойових дій буде тільки той, хто безпосередньо брав участь як військовослужбовець того чи того силового відомства. Побачимо.
А як це може позначитися на
лікарях?
На лікарях?
Ну, лікарі у нас без погонів, можуть, у них вже у наступних не буде такого статусу. Чи буде статус учасників війни і що він за собою тягнути, будемо розбиратися.
Саме війни, не антитерористичної операції?
У нас же немає учасників АТО. У нас є учасники бойових дій сьогодні, згідно з законодавством. Може, з'являться учасники
так,
війни.
Війни немає, а учасники війни
бойових
будуть.
Бойових дій є, да. Тобто, насправді, ну, от, якщо чесно сказати, оце от грав слова, коли всі знають, що там війна, що там стріляє крупнокаліберна артилерія вже рік, а у нас АТО. Да? Ну, принаймні, один рекорд ми в Книгу Гіннесів точно поставили по кількості жертв антитерористичної операції, по кількості зруйнованих об'єктів інфраструктури і по тривалості цієї операції. Думаю, що ніхто ніколи нас не випередить. Але, на жаль, ми ж розуміємо, що це облуда, гра словами і намагання політиків дружити з Росією, продавати їм газ, мати договір про дружбу і партнерство, працювати посольство на повну катушку і в той же час звинувачувати Росію в усіх смертних гріхах. Якось тут важко виходить.
Геннадій Друзенко, співзасновник і голова наглядової ради першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова, у нас у ефірі, а до нас телефоном ще приєднується журналіст громадського телебачення «Приазов'я» Іван Сінепалов з Маріуполя. І від Івана ми почуємо про те, що відбувається у місті. Вчора була річниця звільнення Маріуполя від бойовиків. Сьогодні тривають проблеми з газопостачанням міста. Іване, доброго вечора.
Доброго вечора.
Хочу найперше запитати все ж таки про ситуацію з газопостачанням. Що вам відомо?
Ситуація з газопостачанням насправді не така скрутна, як здається. Аварія, яка сталася на півночі Донецької області, вона впливає на Маріуполь, на Бердянськ. Але при цьому газ не є прикритий, газ є для побутових цілей. Щоправда, сьогодні, десь середини дня, з'явилося від міської влади прохання до маріупольців не використовувати, максимально обмежити використання газу, тому що падає тиск і можливе автоматичне вимкнення подачі газу. Але наразі цього автоматичного вимкнення ще не сталося. Сьогодні о 9 годині планували запустити додаткове обладнання на заводах, яке має працювати від газу, тому власне ситуація є такою позаштатною, але контрольованою.
Іване, а як з річницею звільнення від бойовиків? Власне, вона була вчора, але я думаю, що якийсь настрій певний і спогади в місті є і сьогодні також.
Святкування було воно досить гучним з залученням київських гостей, але від цих київських гостей, зокрема, приїжджали Аваков, Ляшко, Турчинов. Насправді постраждали дещо маріупольці, тому що на 5 годину вечора було заплановано парад техніки Азова, а по приїзду високопосадовців цей парад було перенесено на 12 годину дня, про що нікого не попередили. Відповідно, маріупольці, які планували прийти, які відпочивалися з роботи навіть спеціально, щоб привітати героїв, які визволяли Маріуполі, які захищають його зараз, не змогли цього зробити через те, що приїхали троє киян високопосадових. А загалом же, ну, є розуміння того, що за цей рік змінився Маріуполь дуже сильно. Розмови про те, щоб повторились тут прихід ДНР, насправді вже не йде, тому що справді якісь речі проходять непомітно, тому що ти їх бачиш постійно в розвитку, да? Але оцінюючи, що було тоді, що є зараз, різниця колосальна між Маріуполем 2014-2015 років. Тут це абсолютно українське місто і абсолютно антиденерське місто.
Іване, дякую. Я нагадаю, що з нами на зв'язку телефоном з Маріуполя був журналіст громадського телебачення «Приазов'я» Іван Синепалов. Ми повертаємось у студію, де з нами ще є голова наглядової ради і співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова Геннадій Друзенко. Ми говорили, я нагадаю, про те, як взагалі йдеться медикам-волонтерам на фронті у період активізації бойових дій і про надання статусів медикам-добровольцям. Я б хотіла запитати у зв'язку з тим, що ми слухали включення з Маріуполя, чи бували там медики першого добровольчого мобільного шпиталю?
Медиків не бувало. Я особисто з моїми товаришами якби туди заїжджав і заїжджав неоднократно. Насправді в Маріуполі, оскільки там найбільша звинута інфраструктура, найкраща, можливо, на всій лінії фронту з медичним постачанням, тим паче це єдине прифронтове місто, де станція швидкої допомоги переобладнана на військовий, точніше, шпиталь для військових, скажімо так. Хочу, до речі, привітати щиро маріупольців, користуючись нагодою з річницею. Я давно кричу на всіх можливих заходах, ЗМІ, дайте Маріуполю міста-героя. Насправді це от найкраще, ніж 1000 зруйнованих пам'ятників Леніну, і ми не знаємо, що туди поставити. Дайте першого українського міста-героя, місто, яке це справді заслужило. А то приїхали в кращих радянських традиціях борці з комунізмом, перекрили рух, запізнилися, наробили проблем, подулі щоки і уїхали. Да, з президентом вже вийшло те ж саме. Мої друзі дзвонили з Маріуполя, розповідали, що знову ж таки волонтери щось не потрапили на спілкування з головним визволителем.
Ну, але... я спробую врахувати, передати організаторам свята 5 липня у Слов'янську, річниці визволення, щоб ну, по можливості уникнути зайвого пафосу. Ну, не знаю, наскільки це вдасться, але я буду теж там брати участь в організації свята саме у Слов'янську.
Так, насправді все ж таки війна – це насамперед велика трагедія. Поки що вона триває, поки у нас немає відповіді, поки наша влада сидить на шпагаті, непристойному шпагаті, про що я вже згадував. Тобто, начебто у нас і договір про дружбу і співпрацю чинний, і дипловідносний чинний, і літаків безліч літає, і воюємо з Росією. Тому, я думаю, найкращим подарунком від можновладців буде щирість. І про блокаду нема що говорити. Знаєте, коли у тебе немає ресурсів її забезпечити, то будь-який шлагбаум – це тільки заробіток для обраних. Тому це єдине, чого не вистачає. І в розмові з нами, і в розмові з тими, хто у шансах, і в розмові з людьми з того боку. Бо врахувати, що той, хто опинився по той бік в лінії вододілу усі вороги і самі винуваті, ну це величезний гріх. Врешті-решт ми ж не визнавали, що та територія вже не українська. Там живуть громадяни. Значна частина з них просто фізично не могла виїхати. Лишились найбідніші. Ті, хто мав колеса, капітали, виїхали. І тому простих відповідей немає. Але на щиру розмову зачекалися всі. На щиру розмову з усіма, хто бере участь у цій великій трагедії. І дуже будемо сподіватися, що у влади, окрім величезних артистичних талантів, яких ми всі переконалися за рік, все ж таки вистачить мужності, я б сказав, на те, щоб подивитися в очі, почутись і перейти з геніальних монологів в діалог, чи краще в полілог з своїм народом, з тими громадянами України, незалежно від їхніх переконань.
Пане Геннадію, ми вам дуже вдячні за щирість, і тепер мене не дивує те, що саме вашу посаду скоротили, оскільки ви так говорите щиро, так, що вас просто не могла теперішня влада далі зберігати. Нагадайте, як ваша посада називалася, скорочена?
Це був урядовий уповноважений з питань етнонаціональної політики. Я думаю, що правильно, була без радості любов, розлука буде без печалі. Тобто дивно, що вона рік не могла відновити свій імунітет і тримала і народна стіна прямо на Грушевського 12/2.
Геннадій Друзенко, голова наглядової ради першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова. Поки в нашій студії змінюються гості, ми пропонуємо послухати одну з наших традиційних подкастних рубрик. Це проєкт «Українські герої», який веде наша колега Лариса Мудрак. І цього разу у цьому проєкті розмова з тими, хто допомагає українським героям. Це співачка, телеведуча, художниця і громадська діячка Анжеліка Рудницька. І це розмова про її допомогу.
Проект громадського радіо «Українські герої». Перед мікрофоном автор та ведуча проєкту Лариса Мудрак. У мене сьогодні зі мною в студії так само працює, допомагає, як завжди, Дарина Курінає. І наша сьогоднішня гостя – відома Анжеліка Рудницька. Вона співачка, телеведуча, художниця, громадський діяч, президент першої мистецької агенції «Територія», моя дуже близька і рідна подруга. І найголовніше, чому ми сьогодні говоримо, вона вже рік системно займається допомогою пораненим. І не лише пораненим, але і нашим військовим, а в гарячій зоні бойових дій. Моє перше питання пов'язане з тим, як це все почалося 11 червня 2014 року. Анжеліка робить величезну кількість різного роду мистецьких акцій, які пропагують той правильний шлях, який для всіх нас, очевидно, надзвичайно важливий саме завдяки мистецькому кроку, мистецькому напрямку. Анжеліки є традиція, свій день народження, вона завжди запрошую друзів, але завжди на ті акції, які допомагають іншим.
Вітаю. Ну, насправді, в Україні ж проблеми почалися не з минулого року, а значно раніше, і всі публічні люди, як на мене, повинні бути в першу чергу людьми, а потім уже там артистами, співачками, художниками, там письменниками, акторами і всім іншим. І як просто нормальна людина, в якій присутня людяність, я намагалася завжди робити якісь акції, щоб допомогти тим людям, котрі менш адаптовані до життя, мають якісь особливі потреби. Це були і Охмадит, і відновлення святинь київських, і дитяче відділення Інституту раку. Але справді, коли в Україні почалася війна, яку люди, які підтримують лінгвістичну війну, продовжують скромно і так сором'язливо називати АТО, наприклад, або там ще якимись ефемізмами, я, оскільки я спілкувалася з своїми друзями, які жили на той час в Донецьку, Луганську, в Криму, я в тому числі з митцями, з журналістами, я розуміла, що все набагато страшніше, і це не грім і блискавка, які зараз проминуть, піде дощ, він очистить нас всіх, і почнеться велике диво там і оновлення, що це буде боротьба, ми просто, ну, тоді важко було усвідомити, наскільки все буде страшно і наскільки це все буде довго. От, але те, що вже було дуже багато людей, які були позбавлені нормальних умов для існування, життя, і діти вирвані з сімей, з якихось своїх звичних життєвих обставин, ну, пройти повз це і вдати, що ти цього не бачиш і не чуєш, було неможливо. Госпіталь – це інші емоції. Там ти приходиш, ти бачиш розірвані тіла, розбиті долі, а ти фізично відчуваєш їхній біль і навіть запах, який ти від відкритих ран, який неможливо передати ні телевізором, ні радіо, він залишається десь всередині тебе. І от я так само, як колись після інституту раку, після госпіталя, просто падала в ліжко і лежала. Я не могла нічого ні думати, ні робити, ні осмислювати. Да, мені просто треба було звільнитися від от цієї енергії, яка в мене потрапила. От, але, ну, всі волонтери, волонтерство – це ж наркоманія своєрідна. І тому, як тільки ти відходиш, як тільки ти виходиш, ти йдеш знов.
І тобі дзвонять, і тобі пишуть.
І тому я почала, наприклад, розпродавати колекцію своїх подушок, які я раніше неохоче продавала, бо їх берегла для подарунків своїм друзям. От, і частину прибутків я віддавала в госпіталь. Я придумувала акції, я інтегрувалася в ті акції, які ми спільно робили, та з різними групами людей, і відгукувалися на всілякі концерти. І за цей рік я не рахую, чесно кажучи, бо мені здається, що це так. Ну, є люди, які люблять там статистику у всьому. Мені важливіше зробити щось хороше, ніж порахувати, скільки разів ти там це хороше зробив.
А все ж таки з'явилася незліченна кількість історій продовження. Одна з таких історій – це твоя поїздка в щастя.
Да.
А причому ж вона до певної міри містична, цю історію навіть знали там всі наші
там і друзі-волонтери, і поранені в госпіталі, тому що Анжеліка поїхала, і так вийшло, що вона потрапила саме в ті місця, де служив твій загиблий
дядя. Я хотіла, звичайно, я би хотіла. Я дізналася, що він загинув, Олег Михайлов, 46 років, він героїчно загинув ціною власного життя, врятувавши інших людей. І я не могла поїхати на похорон, але в той день, коли його ховали, я пішла і здала кров і сказала, хай моя кров когось врятує, якщо це можливо. І я думала, як ще можу зробити. І як тільки з'явилася можливість, як тільки мені запропонували поїхати на фронт, я тут же відгукнулася. І я не відчувала там страху. Звичайно, було якесь, така тривога. Це не страх. Страх – це інше. Страх – це коли ти боїшся, це ти напружений. У мене такого не було. Я помолилася і знала, що все буде добре. Але містика цієї історії в тому, що ми поїхали, перший мій виступ був саме в Щасті, де було місце дислокації мого дядька. Я була в кубрику, в якому він жив. Я бачила ліжко порожнє, яке ніхто не зайняв, тому що він загинув тільки 3 тижні тому з підписаними його позивними. Я дивилася в очі цим хлопцям знервованим, які сварили мене і казали, тут немає що робити дівчатам, їдь звідси, чого ти сюди приїхала? Але потім я кажу, так я співати, я ж не воювати. Коли я пішла, перевдягнулася в сукню, і коли я вже вийшла там в сукні, підфарбована, причесана, наскільки можна нафарбуватися і розчесатися 40-градусну спеку, коли градом під з усіх тече, а концерт відбувається на вулиці під сонцем. І тоді відбулася ще одна містична
історія,
тому що ми почали згадувати Олега і разом з хлопцями плакати і сміятися, і вони мене на руках носили під час цього концерту, і водили хороводи довкола мене, і люди з автоматами, які водять хороводи, ви розумієте, що це і сміх, і гріх,
тому що це життя.
Так, і життя, воно їм було потрібно, тому що на початку концерту вони похмурі сиділи, а в кінці, коли ми прощалися, там ми були вже рідними людьми, ми вже обнімалися, цілувалися, раділи, і, звичайно, зрозуміло, що концерти, як і будь-які інші акції мистецькі для хлопців на фронті є дуже важливими.
Ви щойно почули фрагмент подкасту «Українські герої», який виготовляє журналісти громадського радіо Лариса Мудрак. І цей випуск був саме про тих, хто допомагає нашим українським героям, про волонтерку, відому артистку і громадську діячку Анжеліку Рудницьку. Повністю цей подкаст ви можете послухати на радіо, на сайті громадського радіо за адресою громадськерадіо.org. А я, Наталя Соколенко, і моя колега Анастасія Багаліка повертаємося до розмови з вами з київській студії. І у нас є новий гість, це Василь Павлів, історик з Українського інституту національної пам'яті. І у нас сьогодні дуже цікавий аспект реформи декомунізації, а саме перейменування міст, сіл, вулиць та інших об'єктів, що носять назви, пов'язані із обставинами діячами Другої світової війни. Пане Василю, в чому ця особливість, як ви вважаєте?
Особливість цього перейменування є тим, що пам'ять, яка була закладена в цих назвах, вона фактично на теперішній момент дозволяє нашому колись вірогідному, а тепер супротивнику реальному, контролювати наше суспільство, контролювати ту політику пам'яті, яка є в нас, контролювати наше почуття, контролювати навіть наше ставлення один до одного, ставлення до наших героїв.
Що ви маєте на увазі? От є, наприклад, діяч Другої світової війни, генерал Ватутін. Є в Києві вулиця, здається, є недалеко від Києва село Ватутіна. Як це назва села Ватутіно допомагає Росії впливати на нашу суспільну свідомість в Україні?
По-перше, якщо ми беремо конкретно Миколу Ватутіна, то це дуже цікава персона безпосередньо як для історії Києва. Він тут навчався. Він навчався безпосередньо в Київській Красній військовій школі, яка знаходилась на території сучасного Київського військового ліцею імені Івана Богуна. В ході Другої світової війни він безпосередньо командував спочатку Воронезьким фронтом, пізніше Першим українським фронтом, який визволяв Київ. Після Київської наступальної операції вже в 1944 році Микола Ватутін потрапив у засідку Української повстанської армії. І тут далі вже версії розходяться. Чи то він помер від ран, отриманих безпосередньо від цієї засідки, чи то він помер дещо за інших обставин. Тому що між його пораненням і його смертю пройшло трохи більше 3 місяців. І помер він у Київському військовому шпиталі, і бійці УПА безпосередньо до його загибелі ні до чого. Якщо ми беремо конкретно Миколу Ватутіна, то, скажімо так, він безпосередньо, ну, можливо, і не належить до, скажімо так, військових злочинців, але на ньому, як на командувачі Першим українським фронтом, лежить величезна провина через використання так званої чорної піхоти.
Що це таке?
Чорна піхота – це колишні мешканці території, які були окуповані німцями. Переважним чином це чоловіки у віці від 16 років і до...
Які винуваті тим, що просто лишилися на окупованій території?
Лишилися на окупованій території або потрапили в полон, вижили, і в 43-му році їх масово почали використовувати під час безпосередньо битви за Дніпро, під час визволення Лівобережної України спочатку, під час визволення того ж Донбасу. Відомо вони під назвою «Чорна піхота» або «Чорносвитники». Назва ця йде через те, що вони фактично йшли в бій не обмундированими, вони йшли в бій у звичайних своїх чорних свитах, звичайних чорних піджаках, і зброю вони мали добути у бою. І безпосередньо, скажімо так, бої на Букринському плацдармі, бої на Лютицькому плацдармі, які підпорядковувалися тому самому Ватутіну, закріпитися на цих плацдармах вдалося якраз через використання цієї чорної піхоти.
Мені це насправді щось нагадує у сучасних реаліях, коли, ну, власне, таке не відбувається на Донбасі, правда? Але все ж таки в нашому ставленні до тих жителів, які на окупованому Донбасі зараз знаходяться, є якийсь такий елемент.
Ви знаєте, алюзії і відсилань подій Другої світової війни і подій сучасних, їх, ну, надзвичайна кількість. Якщо взяти, наприклад, центр, ключовий камінь Південного фронту у минулорічній кампанії 2014 року – це Саур-Могила. Навколо неї розгорнулися найзапекліші бої. Так само в 42-43 роках ця ж сама висота, вона була теж краєугольним каменем фронту. Через неї також розгорнулися величезні бої. І те, що ми маємо зараз у боях на Сході, ми бачимо, що, ну, можна казати відверто, російська військова думка не пішла далеко від
Ватутіна,
від радянської військової думки. Це також ті самі бездумні атаки, те саме використання фактично м'яса, можна так казати, і та сама сподівання завалити трупами.
Пане Василю, давайте повернемося, власне, до перейменування, також щоб було зрозуміло слухачам, які живуть в селах, що носять ім'я Ватутіна. Назвіть ще, до речі, хто підпадає під прізвища.
Ну, наприклад, можна назвати той саме місто на Волині – Кузнєцовськ. Також це безпосередньо, це Микола Кузнєцов, це в лапках видатний радянський розвідник, який фактично під нього було створено розвідувально-диверсійний загін «Переможці» під командуванням Дмитра Медведєва. І цей загін, його головним призначенням було розпалення німецьких каральних акцій проти місцевого населення, щоб місцеве населення піднялося на боротьбу проти окупантів.
Як це відбувалося?
Це відбувалося фактично шляхом провокації вбивством німецької адміністрації, вбивством німецьких військовослужбовців. У відповідь на це німці проводили каральні акції, під час яких страждало головним чином мирне населення. Та сама трагедія українського села на Чернігівщині Корюківка, яка безпосередньо пов'язана з діяльністю партизанського загону Попудренка. Також загін Попудренка провів акцію залякування німецького гарнізону і угорського гарнізону. У відповідь на це село із загальною чисельністю мирних мешканців близько 7 тисяч чоловік було просто спалено вщент. До речі, трагедія Корюківки – це найбільше знищений одномоментно населений пункт.
Скільки людей там загинуло?
Близько 7 тисяч. Угу. З них більша частина спалена живцем.
Пане Василю, є ще такі назви сіл, як, наприклад, десантне, гвардійське і так далі. Вони не носять ім'я конкретної там людини, та чи назви фронту, чи ще чогось пов'язаного з Другою світовою війною. Вони доволі абстрактні, але ми всі розуміємо, з чим, як ці назви давалися, на честь чого. Тобто, яка доля чекає на гвардійське, прифронтове і так далі? Їх теж перейменують ці населені пункти і вулиці, до речі?
За теперішнім законодавством діючим, все це буде, в принципі, вирішувати місцева громада. Буде приймати, будуть проводитись громадські слухання, будуть проводитись соціологічні опитування. І якщо конкретно взяти те саме десантне, те саме гвардійське, все залежить від того, де це місто розташоване. Якщо ми беремо гвардійське, яке розташоване в Криму, то це буде одна розмова. А якщо ми беремо гвардійське, яке розташоване в Дніпропетровській області, де знаходиться наша аеромобільна бригада, яка себе добре показала у боях за Донецьк, у боях на Донбасі, і якщо мешканці будуть вважати, що вони просто переносять назву гвардії, яка в нас є дійсно зараз, яка дійсно повністю відповідає цьому високому званню, то я тут не бачу ніяких, скажімо, проблем безпосередньо з збереженням цієї назви. А ось ті назви, де безпосередньо зберігаються назви або радянських військових частин, або радянських військових керівників, які, скажімо так, є дуже так, їх діяльність є суперечливою, то тут дійсно варто подумати і громаді, і науковцям. Науковцям варто подумати, що ми можемо запропонувати взамін цього, тому що запроваджувати бездумне копіювання, бездумну заміну, наприклад, була вулиця Жукова стане вулицею Шухевича, то це теж нічого, окрім прямого відторгнення, не викличе.
239-62-92, код міста Києва 044, це телефон прямого ефіру громадської хвилі. Зараз з нами у студії Василь Павлов з Інституту національної пам'яті, і ми говоримо про перейменування міст і сіл, чиї назви пов'язані з героями і подіями Другої світової війни, як це буде відбуватися, і ви можете поставити свої запитання у цьому ефірі. Я от нещодавно, не так давно бачила карту, де, мені здається, вміщені ці назви, і вони розкидані по території України. Чи існує цей перелік взагалі?
Існує перелік. Зараз він постійно наповнюється. Останній перелік, який був, який я особисто бачив в Інституті національної пам'яті, він нараховує більше 800 одиниць. На теперішній, але це був початок минулого тижня, і я так сподіваюся, що за цей час чисельність просто зростає. Наприклад, в Києві остання тільки цифра, яка до перейменування віднесена, це 122 вулиці. Хоча їх набагато більше, і до цього списку не увійшли ті вулиці, які, скажімо так, безпосередньо пов'язані з Другою світовою війною. Наприклад, та сама і вулиця Тимошенка, і вулиця Малиновського, і Жукова, все це залишилося.
А в Києві збираються перейменувати вулицю, площу, я перепрошую, Московську на Деміївську, так? Тобто сама географічна назва теж потрапляє під закон про декомунізацію?
Безпосередньо, якщо ми беремо площу Московську, то тут це потрапляє не географічна, тут потрапляє дійсно географічна назва. Тому що безпосередньо назва Москва, вона не має нічого комуністичного. Ми всі просто знаємо, що на даний момент Москва – це столиця держави, з якою ми ведемо бойові дії, проти якої ми ведемо бойові дії. І наявність в столиці незалежної України історичного об'єкту, географічного об'єкту, названого на такого честь, я вважаю, що воно є недоцільним. Така сама доля має спіткати і вулицю Московську, яка знаходиться на Печерську.
На перетині з вулицею Мазепи.
На перетині з вулицею Мазепи, яка, на яку раніше виходила ще вулиця Аніщенка і Іванова, яка перетинається з вулицею Суворова, неподалік від якої знаходиться вулиця Панфілівці.
І Кутузова.
І Кутузова. То тут ми маємо просто, реально, це ми маємо паноптику. Ми живемо в паноптику. Ми не живемо у власній історії, ми живемо в історії фактично чужої держави.
У нас є дозвонювач, який потелефонував нам на номер 239-62-92, щоб поставити запитання до нашого гостя у ефірі. Доброго вечора вам.
Добрий вечір.
Говоріть, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, в багатьох країнах старі назви їхніх...
Так, говоріть, будь ласка, ставте запитання, щоб ми швиденько відповідали, бо не так багато часу.
Чому у нас зараз так взялися за перейменування?
Ага, дякую, добре, ми зрозуміли запитання.
За перейменування взялися, на превеликий жаль, дуже запізно. Тому що це необхідно було зробити ще в той момент, коли Україна тільки отримала незалежність. І, можливо, великої кількості проблем, які є в нас зараз, в нас не було б тоді. Бо дуже багато і філософів, і історіософів визнають, що надзвичайну вагу влади слова. І навіть є така приказка з мультфільму, як ви яхту назовете, так вона і попливе. Таку саму ми ситуацію маємо і тут. Якщо ми живемо в оточенні чужих символів віртуально, то ми рано чи пізно опинимось в оточенні цих символів реальності. І перейменування в тому розумінні, в якому воно проходить у нас, воно пройшло по всіх посткомуністичних країнах. Наприклад, ви зараз ніде не знайдете в Німеччині вулиці героїв Штазі чи вулиці воїнів СС, хоча вони теж можуть сказати, що це їх діди воювали, що це їх традиція, це їх історія, яку вони б хотіли б зберегти. Ми при перейменуванні ніхто не робить тиску і на подвиг звичайного солдата. Є величезна кількість простих героїв, ім'я яких просто ніхто ніколи і не дізнається.
До прикладу, я б хотіла згадати, що не так давно Сімферопольському аеропорту надали ім'я реального героя кримсько-татарського народу.
Він не просто реальний, він далеко не один. Є 5 татарських льотчиків, які були героями Радянського Союзу. Ахмед Хан Султан, він просто двічі герой Радянського Союзу. Є серед кримських татар, до речі, їх на фронтах війни загинуло близько 20 тисяч чоловік. Є два повних кавалери ордена слави кримських татар. Тому вибрати ім'я для нових вулиць, для нових символів, це не є визначної потреби. Якщо ми навіть будемо обирати, назвати на честь героїв битви за Дніпро, то в нас є величезна кількість простих героїв, імен простих солдат, які варто вивести з незабуття і згадати їх. Наприклад, той самий Іван Пилипенко, який у віці 22 років 28 раз в жовтні місяці з вагою 30 кілограмів переплив Дніпро. Тільки для того, щоб надати зв'язок своїм бойовим побратимам. Ті наші воїни, які зараз б'ються на сході, знають, що таке є зв'язок. І ця людина пізніше, вона, до речі, він, незважаючи на своє прізвище, він етнічний росіянин. Він повернувся до Києва, жив у Києві, створив київське військове училище зв'язку і дав нам величезну плеяду майбутніх.
Тобто, підсумовуючи, добігає кінця наш ефір, перейменуванню підлягають назви на честь діячів чи подій Другої світової війни, які тільки носять такий антиукраїнський чи антигуманний, антилюдський характер.
Абсолютно.
Що ж, я нагадаю, що у нашому ефірі був Василь Павлов з Українського інституту національної пам'яті. Ми говорили про перейменування вулиць і міст, пов'язаних з подіями і діячами Другої світової війни. Я сподіваюся, що ви дізнались для себе щось нове у процесі декомунізації, який переживає Україна. У сусідній студії вже з'явилася Аліна Білелівська з випуском новин від Українського радіо. Це означає, що на 7 хвилин ми передаємо слово у сусідню студію, але громадська хвиля з вами не прощається. Слухайте, думайте.